Klokken har passert 11.03, det er lørdag, datoen er 14. april, selve sommerdagen ifølge gammel tidsregning, og du hører på NRK P2 eller Alltid Nyheter. Programmet er Urix på lørdag, med følgende stikkord: Syria. USA, Storbritannia og Frankrike har, som mange vil ha fått med seg i natt, angrepet flere steder i nettopp Syria. Det kunngjorde USAs president Donald Trump da angrepet var i gang i natt.
My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad.
Like før klokka tre i natt kunngjorde USAs president Donald Trump i en TV-sendt tale at angrepet på Syria er i gang. Angrepet var koordinert med Frankrike og Storbritannia. Angrepet kommer som en reaksjon etter det angivelige kjemiske angrepet på byen Douma sist helg, der opp mot 75 mennesker ble drept. Nattas angrep var i hovedsak rettet mot tre ulike anlegg i Damaskus og Homs, knyttet til forskning, utvikling og lagring av kjemiske våpen. Også andre mål rundt hovedstaden Damaskus skal ha blitt truffet av raketter, blant annet flybasen Al-Sharai. Effekten av angrepet er foreløpig ikke kjent. Storbritannias statsminister Theresa May understreker at alle diplomatiske forsøk på en løsning har vært mislykket, og at et angrep dermed var siste utvei.
We have sought to use every possible diplomatic channel to achieve this. But our efforts have been repeatedly thwarted. Even this week, the Russians vetoed a resolution at the UN Security Council, which would have established an independent investigation into the Douma attack. So there is no practicable alternative to the use of force to degrade and deter the use of chemical weapons by the Syrian regime.
Angrepet i natt er det største angrepet på Assad-regimet utført av vestlige land i den 7 år lange borgerkrigen i Syria. USA skal ha brukt dobbelt så mange missiler sammenlignet med angrepet for 1 år siden, der 59 Tomahawk-missiler ble sendt mot Assad-regimets flybase Al-Sharat i Homs etter et kjemisk angrep i byen Khan Shaykhun. Frankrikes forsvarsminister bekrefter at Russland ble varslet om angrepet. Både Russland og Iran har fordømt angrepet, og Russland har nå bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
Ja, reporter her var Hans Christian Eide og Gro Holm, tidligere USA-korrespondent og mye annet for oss her i Dagsrevyen NRK. Dette er et høyt spill fra ikke minst Donald Trumps side. Hva er det han mener å kunne oppnå ved nattens angrep?
For det første så tror jeg han har til hensikt å demonstrere at USA har militærmakt og er villig til å bruke den. Og han ønsker å skremme, kanskje håper å skremme Bashar al-Assad mot å bruke kjemiske våpen flere ganger. Det er det ene. Og så tror jeg det er veldig mye indremedisinsk. Han ønsker å vise sin egen befolkning, at han er handlekraftig, at han er bedre enn sin forgjenger Barack Obama, som jo truet med å angripe dersom Syria brukte kjemiske våpen en gang til. Det skjedde i 2012. I 2013 brukte Syria kjemiske våpen, og Obama gjorde ingenting. Men, og det har han mobbet Obama for ved en rekke anledninger. Trump ville vise at han også er en handlingens mann, selv om han selv sa for halvannen uke siden at nå må USA ut av Syria. Dette er jo en sånn mann med et Janus-ansikt. Han vil ikke kaste bort penger på å drive kriger i andre land, men han kan heller ikke finne seg i at hans egne og andre sier at men han klarer jo ikke å handle selv på så graverende ting som dette her. Han er jo passiv og lar andre styre. Det finner han seg ikke.
Samtidig så ser jeg nå at det kommer meldinger fra Syria der opposisjonsgrupper hevder at dette angrepet er jo en farse. Altså, man styrter ikke Assad ved å bombe noen fabrikker. Presidenten blir sittende, og dermed så er det jo bare et slag i lufta.
Nei, men her er det grunnleggende interessemotsetning tilsynelatende mellom da Trump og opposisjonen i Syria. I hvert fall deler av opposisjonen i Syria, det er jo hele tiden ment at formålet med amerikansk militær militært nærvær skulle være å styrte president Assad. Det har USA hele tiden sagt at det skal det ikke være. Vi skal bekjempe IS, og så vil vi trekke oss ut, selv om mange i USA mener at det burde vært målet å styrte Assad, så har USA aldri formelt sagt at det er målet. Og Trump har til og med sagt at regimeendring driver vi ikke med lenger. Det er historie. Så der står man. Så du kan si at ved å gjøre angrepet så begrenset, så har han i hvert fall ordene når det gjelder regimeendring i behold.
Som du var inne på, Trump har jo hatt store problemer med å bli enig med seg selv. Nå kom det jo da åpenbart frem til et slags minstefelles multiplum i Pentagon, Det hvite hus, Trump-administrasjonen og rådgiver og så videre. Får han med seg opposisjonen, får han med seg amerikanerne på dette angrepet?
Ja, altså det er, i det amerikanske politiske miljøet er dette ganske populært, og det gjelder tverrpolitisk, fordi utenrikspolitisk har jo demokratene vært vel så mye hauker som republikanerne i det siste. Hillary Clinton var jo en mye større hauk, for å si sånn, enn Donald Trump, og mye mer innstilt på å bruke militære virkemidler i Syria. Og det som har kommet av uttalelser til nå har stort sett vært positive på at man har aksjonert, men som den republikanske senatoren John McCain sa, han er også leder av forsvarskomiteen i senatet, at man løser ikke Syrias problemer med dette angrepet. Og det er ganske åpenbart. Dette angrepet var lite, og kanskje mer symbolsk enn mye annet. Og vi vet jo ikke engang hva de har ødelagt av kjemiske våpen i Syria. Det ble antydet på pressekonferansene som forsvarsminister Mattis og forsvarssjef Dunford holdt etterpå, at de hadde en liste som var mye lenger over mulige anlegg knyttet til et kjemisk våpenprogram, men de ønsket ikke å involvere Russland i dette angrepet. De ønsket å holde russlandene utenfor, og derfor så begrenset man seg.
Konspiratorisk og vidløftig spørsmål til slutt, men det må stilles. Trump er under etterforskning, eller hans administrasjon, hans valgkamp, for å ha vært i samarbeid på et eller annet vis med russerne. På den ene siden så viser han nå muskler mot russerne, samtidig så sier du nå at han har vært litt mer forsiktig enn vi kanskje kunne tro. Kan man se dette angrepet helt uavhengig av Mueller-etterforskningen, som vi kaller den?
Jeg tror ikke først og fremst det har sammenheng med Mueller-etterforskningen. Jeg tror at her er det ulike ting, som ulike instinkter hos Trump som gjør seg gjeldende. Det ene er at han må vise handlekraft, men ikke liker å bruke masse penger på krig i utlandet. Og når det gjelder Russland, så er det ønsket han hadde om å restarte, holdt på å si, og skape et godt forhold til Putin, og gjennom det, et godt personlig forhold oppnå ting internasjonalt, det håper jeg for lengst svunnet. Spiller ingen rolle, det håper jeg er ødelagt for lenge siden. Og så kan du si han har invitert Trump til å komme på besøk i USA i mai. Vi får se hva som kommer ut av det, men han har så mange kritikere rundt seg, også blant republikanerne, at hans handlekraft når det gjelder å bygge på et forhold til Russland er veldig, veldig begrenset. Det eneste som kunne bedre noe der er om de kunne gjøre noe sammen, noe konstruktivt sammen i Syria, som da måtte innebære å i hvert fall stagge president Assad.
Da takker vi deg, Gro Holm. Vi går videre til Øyvind Nyborg i studio i Oslo, korrespondent i det daglige i London i Storbritannia. Vi har referert til Trumps tale. Theresa May holdt jo også en tale, er det viktig å understreke. Kan vi da se, selv om vi ikke skal hekte oss på konspiratoriske teorier når det gjelder Trump, kan vi se den britiske deltakelsen i natt helt uavhengig av disse to russiske statsborgerne som ble forgiftet i Storbritannia før påske?
Nei, det er det helt umulig å tenke seg. Og Theresa May, hun var jo selv inne på det i den talen hun holdt. Hun sa at for det første så gjelder det å sende et signal til Syria, men også til andre, sa hun, som kunne tenke seg å bruke nervegass eller nervegiftangrep, om at dette er totalt uakseptabelt. Og det hun hadde i tankene da, og som lå mellom linjene, er selvfølgelig angrepet i Salisbury mot ekspion Sergej Skripal og datteren Julia for rundt fem uker siden.
Men russerne benekter jo at de har noe med det angrepet i Salisbury å gjøre. De hevder også at dette angivelige angreper sett fra Moskva som foregikk i Syria forrige uke, nærmest også var iscenesatt av gjerne britter som en slags gateteater for å skape dårlig stemning i et propagandasammenheng. Hvordan stiller britene seg til disse da, i våre øyne, noe merkverdige beskyldningene?
Altså, det er to like strekk ved de to tingene du tar opp nå. Når det gjelder Salisbury, så sier de at det er hevet over tvil at det er russerne som står bak. Og det er den samme type konklusjon de kommer til også denne gangen for å være med på angrepet i Syria. De sier at denne gangen så har de informasjon fra blant annet organisasjoner, NGO, folk på bakken, om at det her dreier seg om tønnebombing av kloringass. De sier også at de har etterretning som støtter det. Theresa May sa på sin pressekonferanse at det ble observert et helikopter hengende i luften i timene før angrepet skjedde, og at dette her tyder på at det er Assad-regimen som står bak. De sier også at IS, som også opererer i området, ikke har denne type midler. Så her legger man sammen to og to, britene, og trekker sin konklusjon. En annen ting som er viktig i forhold til å tenke på britenes handlemåte her, det er jo at de for noen uker siden satte i gang med en ganske stor diplomatisk dugnad for å ramme russerne etter angrepet i Salisbury, som de hevder Kreml står bak. Og da fikk de jo med seg USA og Frankrike den gangen særlig. Og det er jo de som står i bresjen nå for angrepet i Syria. Amerikanerne kastet ut 60 russiske diplomater. Tilsammen 130 russiske diplomater ble kastet ut fra en rekke land, blant annet NATO-land og også Norge. Så det er vel kanskje en slags diplomatisk gjengjeldelse som de er med på også nå. Fordi man vet i den britiske befolkningen så er det å gå til militært angrep utenlands ikke spesielt populært. En ganske fersk undersøkelse som The Times gjorde i går eller i forgårs viser at bare 2 av 5 briter ville støtte et slikt angrep.
Da sier vi takk til deg også, London-korrespondent Øyvind Nyborg. Vi skal til det tredje landet, så å si, som var med på nattens angrep. Vi skal snakke med Philip Lothe i Brussel. Og Philip, Frankrike var som sagt med på denne aksjonen. Assad-regjeringen hadde krysset president Macrons røde strek, som det ble sagt. Hva innebærer det?
Da han ble inntatt som president i mai, så tegnet Elysée-palasset opp noen røde linjer, hvor de sa til Assad at disse kan du ikke passere uten at det får konsekvenser. Så i likhet med Donald Trump så hadde jo president Macron gått ganske langt til å forplikte seg til å stille Assad til ansvar hvis de mente at hans regime igjen sto bak kjemiske angrep. Og i løpet av formiddagen nå så har franske myndigheter, den franske regjeringen, redegjort for at de gjennom åpne kilder og på tilsvarende vis som Nyborg fortalte at britene har gjort gjennom etterretning, mener at de kan slå fast at det var Assad som sto bak dette angrepet. Diplomatiske virkemidler har ikke virket. Og da var det siste gjenværende alternativet som sto der for president Macron, det var å slutte seg til en militær operasjon sammen med USA og Storbritannia. Og det franskmennene og det franske militæret nå forteller er at deres bidrag i natt det var å rette totalt 12 missiler mot disse 3 stedene som ble plukket ut for angrep i Syria.
Samtidig så ser vi at Frankrike allerede har tatt diplomatiske initiativ og sier at nå er det på tide å snakke sammen, nå må vi forhandle, vi må gjenoppta den politiske prosess. Vi ser at Macrons planlagte tur til Russland i slutten av neste måned fremdeles står på dagsorden. Forsøker franskmennene å ta utgangspunkt i nattens bombing nå for å bygge broer?
De bruker ikke nattens bombing til å bygge broer, men de bruker nattens bombing blant annet til å si fra at den linjen vi har lagt, altså det som går ut på at vi skal nedkjempe IS, og så skal vi få til en fremforhandlet løsning i Syria, den ligger fast. Men hvis man går for langt, hvis man bruker virkemidler som bryter internasjonal lov, som i seg selv er krigsforbrytelser og bryter menneskerettighetene, så vil vi reagere. Og Macron har jo vært i den posisjonen, i likhet med Trump, at han ikke har ønsket å bli en Obama, for å si det sånn, at han ikke har lyst til å tegne opp røde linjer, og så når da hans motstandere krysser de, så skjer det ingenting. Macron er helt avhengig av fremstå som solid, og sterke sikkerhetsspørsmål, delvis på grunn av sin unge alder, og delvis fordi han før han ble president var en uprøvd person i den type rolle, så det var det han ble stilt flest spørsmål om i valgkampen. Nå som president så ønsker han å vise at han er handlekraftig, og at han er en du ikke så veldig lett kan vippe av pinnen.
Kort til slutt, Philip, det kom meldinger om at Frankrike hevder at størsteparten av Syrias kjemiske våpenarsenal har blitt ødelagt. Hva slags kilder har franskmennene, hvis de sier noe om det, for å komme med en slik påstand?
Det er vanskelig å vite akkurat hva slags kilder de har, men i likhet med den britiske forsvarsministeren så sier det franske militæret at de mener operasjonen i natt var vellykket, og så tror jeg vi, som Gro Holm var inne på, får vente og se hva de faktisk har utrettet, hva de har truffet, om det syriske antimissilforsvaret har klart å skyte ned raketter og så videre. Men det er helt klart at angrepet har to mål. Det er effektivt å ta ut det de mener er Syrias kjemiske kapasitet, rent fysisk. Det andre er jo å sende dette signalet til Assad om at dette kan du ikke gjøre, og du kan ikke gjøre det igjen.
Da takker vi deg, Philip Lothe. Det blir mer å høre fra både deg og fra USA og fra Storbritannia og fra utenriksredaksjonen i sendinger i radio og TV utover dagen. Vi skal nå til Russland, for selv etter nattens relativt begrensede angrep, må vi kunne tillate oss å si, så mener de fleste eksperter at situasjonen i Syria er farlig og kan komme ut av kontroll. Hovedårsaken er ikke nødvendigvis nattens angrep, men det er den maktkampen som pågår mellom Washington og Moskva. Det sier den kjente russiske militæranalytikeren Pavel Felgenauer til NRK. Han er redd for at nye amerikanskledede angrep kan komme, og at disse også vil involvere bruk av fly som kan utvikle seg til en særdeles farlig situasjon mellom de to supermaktene.
What could happen and what everyone's afraid of, that there could be, say, Russian casualties. That if it's not just a cruise missile.
Det er mange som er redde for at det vil bli russiske tap hvis USA finner det nødvendig å slå ut det syriske luftforsvaret for å kunne bruke bombefly, for eksempel fra land som Saudi-Arabia og Jordan. Men det syriske luftforsvaret er delvis bemannet av russiske spesialister, og da kan russiske liv gå tapt, mener Pavel Felgenauer, som til daglig jobber som forsvarsanalytiker i avisen Novaya Gazeta. Og han er redd for en direkte konfrontasjon mellom amerikanere og russere i forbindelse med konflikten i Syria.
And that could bring Russia and America closer to a direct military confrontation.
Vi snakker om det som er mulig og det som er sannsynlig, sier Pavel Felgenauer, som også snakker om muligheten hvis russiske skip skulle angripe amerikanske skip, som igjen vil senke russiske skip, der tusenvis av liv kan gå tapt. Og da står vi jo for en full krig som også involverer Europa, mener han.
Well, I mean, there is the problem, will the American use, say, all their electronic warfare capability? Because that's an unknown.
Pavel Felgenauer tviler på at USA er villig til å bruke all sin militære kapasitet i forbindelse med et angrep på Syria. Det kan avsløre hvor mye landet har av kapasitet, for eksempel innenfor elektronisk krigføring, sier han. Og det ønsker nok Pentagon å spare til en mulig senere anledning. Men hva tror den russiske forsvarsanalytikeren rører seg opp i hodet til den russiske lederen Vladimir Putin akkurat nå, i en situasjon der et lite feilgrep kan kaste verden ut i en stor krig?
Well, it's not that we're talking not about Putin, we're talking about the Russian government,
Pavel Felgenova mener at selv om Putin sitter med siste ord i Russland, så pågår det nå en beinhard maktkamp om kursen fremover innad i den russiske eliten, mellom krigspartiet og dem som vil ha fred. Det handler blant annet om penger til forsvaret, der mange er redde for at det blir mindre penger til det militære, når den russiske økonomien nå står i stampe, blant annet som en følge av nye amerikanske sanksjoner.
Should it decrease defense spending and spend more on human capital and so promote economic growth?
Krigspartiet her, de mener at det foreligger en trussel fra Vesten, og at det derfor er nødvendig å prioritere forsvaret. Og jeg tror at vi må se en del av retorikken og ordbruken, både i Russland og i USA akkurat nå, som et resultat av interne maktkamper i den amerikanske og russiske eliten, sier Pavel Felgenauer.
Crisis in Syria is about a small place that no one knows. I mean, it's like, you know, I don't know, it's maybe less important than the killing of the Archduke in Sarajevo in 14. I mean,
egentlig så handler jo krisen i Syria om relativt små ting, når vi snakker om storpolitikk, mener Pavel Felgenauer. Det som skjer der er egentlig mindre viktig enn mordet på erkehertug Ferdinand i Sarajevo i 1914, som utløste Første verdenskrig. Hva er det egentlig vi slåss for? Nei, dette handler om interne maktkamper i Moskva og Washington, som har presset fram en så tilspisset situasjon som vi nå har havnet i, med den russiske analytikeren og militære eksperten Pavel Felgenauer.
Det var det Morten Jentoft som sa, og vi har med oss Morten direkte fra Moskva. Dette var gårsdagen. Morten, hva sier russiske myndigheter i dag, nå etter at angrepet er et faktum?
Ja, den russiske presidentadministrasjonen, altså Vladimir Putin, har vært ute og naturlig nok fordømt dette angrepet i sterke ordelag, og sagt at dette egentlig også er et angrep på en lovlig regjering som bekjemper terrorisme, og at dette vil forverre situasjonen i Syria. Man mener også fra russisk side at det er kynisk å gjennomføre et slikt angrep bare noen timer før denne organisasjonen for forbud av kjemiske våpen etter planen skulle dra inn til Duma for å undersøke dette mulige kjemiske angrepet for en uke siden. Så det er kommentatorene her så langt, og så har vi jo også sett selvfølgelig det russiske forsvaret som har vært ute og sagt at det at amerikanerne og franskmennene og engelskmennene sier at dette har vært et veldig vellykket angrep. Det kan være en sannhet med visse modifikasjoner. De mener jo altså at to av tre av disse krysserrakettene faktisk ble skutt ned av det syriske luftforsvaret, uten at det er opplysninger som kan bekreftes fra uavhengig hold.
Det blir nærmest antydet at det er en formildende omstendighet at Moskva angivelig var informert om dette angrepet, Morten. Har det kommet frem noe i den sakens anledning?
Det har vel kommet frem opplysninger om at man i god tid da hadde visst hvilke mål som var aktuelle her. Fra russisk side sier man jo det at noen av disse anleggene som har vært angrepet i virkeligheten var tomme og tomme skall. Og en del av det syriske luftforsvaret skal også ha vært flyttet over til denne russiske Hemeimin-basen for dermed å unngå å kunne bli angrepet av amerikanere, franskmenn og britter. Sånn at her har det helt sikkert, eller helt tydelig, vært et spill i kulissene før da dette angrepet ble satt i verk i natt.
Men foreløpig ingen våpenrasling om militære mottiltak?
Nei, altså den eneste som vi hørte på denne pressekonferansen i Forsvarsdepartementet var at russerne nå vurderer da å utstyre det syriske forsvaret med mer moderne antiluftfartsskyts, blant annet av denne typen S-300, som er det nest mest moderne som russerne har. De har jo noe mer moderne utstyr plassert på sine baser i Syria. Det er det vi har sett foreløpig, men nå får vi nå se hva som kan komme mer utover dagen.
Det får vi nok høre mer om fra ditt hold også, Morten, utover dagen. Takk skal du ha i denne omgang. Vi har fått besøk av seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard. Vi har brukt ord som begrenset, vi har brukt ord som forsiktig, og vi har snakket om varsling. Det kunne vært verre, men er det litt tidlig å trekke et lettelsens sukk på en slik dag?
Litt for tidlig, men det er, som du antyder, mye som tilsier at dette kan bli den engangsoperasjonen som forsvarsminister Mattis sa i natt. Det dreier seg om et ganske begrenset angrep. Og samtidig understrekes det at dette er ikke noe nytt engasjement i borgerkrigen i Syria. Før nattens angrep så det ut til at Syrias politiske framtid først og fremst lå i kretsen Russland, Tyrkia, Iran og regime, Assad, de som møtes i Astana og andre steder. Slik ser det fortsatt ut.
Men nå er FNs sikkerhetsråd nok en gang rituelt, kanskje vi kan si, innkalt til hastemøte. Det er vel også, som jeg sa tidligere her, også et nytt slag i luften. Det blir store makter mot hverandre som legger ned veto og står på stedet hvil.
Ja, det er rituelt, som du sier, å legge merke til den russiske reaksjonen. Den er veldig, veldig forsiktig. Vi har hørt kanskje bare to konkrete ting. Det ene er at de nå kan komme til å levere luftforsvarssystemet S-300 allikevel. De har sagt nei til det så langt. Og hold da i mente at S-300 er ikke det mest avanserte versjonen av dette systemet. Og det andre er altså Putins beskjed om at de vil ha hastemøte i Sikkerhetsrådet. Ganske så mild reaksjon så langt, men naturligvis mer kan følge. Vi kjenner ikke fortsettelsen.
Samtidig så vi jo på den talen som Trump holdt. Han holdt seg til manus, jeg vil tro strengt til manus. Understreket veldig at det var de kjemiske installasjonene som var målet. Det skal ha vært gitt beskjed til russerne om at disse rakettene kom til å treffe veldig langt unna områder der hvor det befant seg russiske soldater. Kan man også lese noe inn i det, at det er en skjult melding i akkurat dette, ikke så veldig godt skjult kanskje heller, til russerne om at dette dreier seg ikke i denne omgang om oss og dere, men faktisk om dette angivelige angrepet som man heller ikke er enig om, som fant sted da med kjemiske midler mot syrisk sivilbefolkning i forrige uke?
Det og ikke mere, og begge parter ser ut til å være seg ansvaret bevisst, unngå opptrapping. For USAs vedkommende så er det jo også da slik at USA neppe har betydelige nasjonale interesser i Syria. Obama ville heller ikke engasjere seg i Syria. Han skulle til Asia. Forholdet til Kina var det viktigste. Og så endte han allikevel opp med å sende noen soldater til Syria, gi en del våpen til opprørerne. Ikke i det helt store omfanget. Trump har et valgkampløfte om å trekke seg ut av Syria. Jeg tror han kommer til å vende tilbake til det, fordi at for USA er det nå ganske så tydelig at hovedsaken er Iran i Midtøsten. John Bolton, den nye sikkerhetsrådgiveren, har jo sagt og skrevet veldig mye om dette allerede, og han sier Iran er saken. Motstanden mot Iran, forargelsen over Iran, er veldig sterk i hele administrasjonen, så det er prioritet nummer én, drive Iran tilbake. Kanskje mer enn det, kanskje regimeskifte også. Punkt nummer to er bekjempelse av IS. Det er en del ugjort der, og så kommer kanskje Syria da litt lenger ned på lista.
Allikevel så må vi jo kunne si at nattens angrep, selv om det var en smule begrenset, så skjer det altså på et tidspunkt hvor den internasjonale situasjonen, og da særlig forholdet mellom Moskva-London, Moskva-Washington, er særdeles anspent. Du trekker inn Iran, du pleier å være her for å snakke om Nord-Korea. Vi kunne nevnt fremdeles Ukraina, og vi kan nevne Mexico. Altså, det er veldig mange konflikter, det er mye uro, det er mye uvisshet på den internasjonale arena, altså handelspolitisk. Med en såpass, kall det gjerne, uortodoks president som Trump i Det hvite hus, som ikke er forutsigbar. Hvor mye hvor vanskeligere blir situasjonen av å ha en mann der som på en måte ikke engang følger spillets regler?
Det er klart, det er jo et av de helt store usikkerhetsmomentene i internasjonal politikk. Det er som om verden er i ferd med å falle sammen. Du radet opp en rekke viktige konflikter, viktigere for USA enn noe som helst engasjement i Syria. Jeg opplever det jo slik at Trumps tale i natt, jeg tror Gro Holm sa det, det var omtrent som man kunne forvente fra en amerikansk president, og han leste et manus. Det var ikke rom for improvisasjon, det var ikke rom for overraskende, uforutsigbare ting der. Jeg tror at det som har skjedd i natt, det forstyrrer naturligvis prosessen i Syria med å få til en politisk løsning på kort sikt. For på den ene siden, brutalitet ligger i Assad-regimets DNA. Og nå har vi fått nye omdreininger på det bildet. Trump har sagt at Assad er et dyr, han er et monster. På den andre siden er det nettopp regimesiden som er i ferd med å vinne krigen. Så det er klart, dette går ikke godt ihop, og dette er en ny forstyrrelse på veien mot det som før eller siden må komme, altså en politisk løsning i Syria. Men det kan komme til å bli med dette engangstilfellet, og derfor en begrenset skade.
Da setter vi strek for Syria-aksjonen i denne omgang. Jeg sier takk til deg, Sverre Loddgaard, men jeg sier også at jeg skulle egentlig ønske at vi aldri slapp å invitere deg igjen, for at du kommer gjerne hit når det er vanskelige ting å snakke om. Dessverre så regner jeg med at du er her kanskje fortere enn vi ønsker, men dermed slutt for Syria akkurat i denne omgang. Vi har nemlig satt av litt tid for å markere at det finnes en annen verden der ute også. Blant annet tirsdag denne uken så ble det markert at det er 20 år siden langfredagsavtalen ble inngått i Irland. Avtalen markerte slutten på 3 tiår med krig og konflikt i den delen av Storbritannia. Storbritannia, Nord-Irland og nordirske partier signerte avtalen den 10. april 1998. Både britenes statsminister Tony Blair og Irlands statsminister Bertie Ahern var direkte involvert i forhandlingsinnspurten, og i bakgrunnen presset USAs president Bill Clinton hardt på for å få i stand en avtale. I Belfast er sårene fortsatt dype etter 30 år med krig og 20 år med fred. Coke's BDs, I've got small marijuana. It's up to stock your queue and free
sledge of Conor Mara. It coaches her out, I think, you winky, you'll get Seamus Barra. Bak hver sin mikrofon og med hodetelefoner på, øver Nisha O'Carolan og Lemog Ohani i et lydstudio i Belfast. Det er gangsterrap slik ingen har hørt det før. Det irske språket brukt på en helt ny måte. Well, like we speak Irish just, so obviously if we're going to write a hip-hop song, it's going to be in Irish. Vi snakker jo irsk, så hvis vi skal rappe, så er det klart det blir på irsk, sier Nisha O'Carolan.
Coke speedies, all this here, you know, you're not going to translate every word, it's just whatever naturally, like if we were to...
Kokain og speed, vi oversetter jo ikke det, men vi gjør det som er naturlig for oss, sier Lemog Ohani. Young man, we caught you damaging public property. Låta Karta ble kjent over hele den irske øya da irsk radio ikke ville spille den. Det var for mye sex og narkotika i tekstene.
Dushin is like an old word for a clay pipe we had in the Irish language.
Dushin er et gammelt irsk ord for pipe. Vi resirkulerer det, og nå blir det brukt som et ord for joint. Gutta som er 20 og 24 år sier sangen er på fleip. Men at det er en karikatur på hvordan livet er i Vest-Belfast, der de bor og vokste opp. Her henger det irske flagget fra vinduene langs rekka med smale hus. Vi er midt i tjukkeste IRA-land. Den irske republikanske hær sto bak en rekke terrorangrep mot det britiske styret i Nord-Irland. De høye gjerdene i nabolaget står som et synlig bevis på flere tiår med krig og konflikt. Og fortsatt stenger porten til den unionistiske siden av nabolaget, hver kveld klokken 10.
The real division is class division, really, at the end of the day. And...
Den egentlige splittelsen i samfunnet er klasse når alt kommer til alt, men ting har blitt bedre, sier Nisha O'Carolan.
So the physical divisions are still there, but I think, you know, things are changing and for better.
Alle har måttet gi noe. Nå er det opp til dem.
Denne uken er det 20 år siden langfredagsavtalen ble signert. Den markerte slutten på 30 år med vold og konflikt i Nord-Irland. der 3600 mennesker mistet livet og 50.000 ble skadet. Tanken var at de tidligere stridende partene skulle gå sammen om en felles regjering i Nord-Irland. Men de siste 15 månedene har ikke Nord-Irland hatt noen regjering i det hele tatt. Språket er blitt et stort stridsspørsmål. Sinn Féin krever at det irske språket blir anerkjent som et offisielt språk på lik linje med engelsk, sier leder Mary Lou MacDonald i Sinn Féin til NRK.
They need to have that reality recognized. And then more fundamentally, even for people who don't speak the language, they are insisting now that their national identity is fully recognized, acknowledged and respected.
Men for unionistene er det uaktuelt å sidestille irsk med engelsk i Nord-Irland, som er en del av Storbritannia. Det er det bare å glemme, sier leder Arlene Foster i det demokratiske unionistpartiet DUP.
There won't be a freestanding Irish Language Act. We've always made that very clear.
Som en del av langfredagsavtalen ble irsk anerkjent som et minoritetsspråk i den nordirske provinsen. Noen har irsk på skolen, ofte som andre språk. Flere steder i Belfast er det senteret for irsk musikk, språk og kultur. Le Moggs har ekstrajobb på en pub der det spilles tradisjonell musikk hver kveld.
We're not all fucking Guinness drinkers, and rap is probably the most modern way of, you know, portraying yourself.
Vi er ikke alle sammen en gjeng Guinness-drankere lenger. Rap er trolig den mest moderne måten å nå fram med sitt budskap på, særlig for oss i arbeiderklassen, sier han. Nord-Irland er fortsatt et delt samfunn. I Vest-Belfast bor det flest nasjonalister som kjemper for et samlet Irland, mens det i øst er flest unionister. Men rapmusikk er med på å bryte ned skillene, tror gutta i NICAP.
We have people at our gigs, like Protestants from East Belfast, they come up to us and tell us, like, you know, they love the music and they don't, like, you know, and they always tell us that they're Protestant.
Vi har jo folk som kommer på våre konserter som er protestanter fra Øst-Belfast. De sier de er glad i musikken vår, selv om de er protestanter. De er veldig hyggelige, og det at vi synger på det irske språket er ikke noe problem for dem, sier Nisha O'Carolan.
That kind of, even though we're singing in Irish, it's not a problem.
Øyvind Nyborg, Belfast.
Da skal vi til Brasil, der ex-president Luiz Inácio Lula da Silva sitter fengslet. Men dette til tross. Det brasilianske Arbeiderpartiet slår fast at han fremdeles er deres presidentkandidat. Og for å vise sin solidaritet for den tidligere presidenten har partiet flyttet sitt hovedkvarter, i hvert fall symbolsk, til byen Coritiba, der Lula overga seg til politiet for en uke siden.
Det var mange som feiret med fyrverkeri da Luiz Inácio Lula da Silva ankom i helikopter og overga seg til det federale politiet i Curitiba sist helg. Lula i fengsel jublet motstanderne av den tidligere presidenten, før det kom til sammenstøt mellom dem og hans tilhengere som møtte opp for å støtte sin helt. I forrige uke tapte Lula den første anken mot korrupsjonsdommen på 12 års fengsel som han fikk i fjor. Da ble han funnet skyldig i å ha tatt imot bestikkelser, blant annet opppussing av en luksusleilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Før han meldte seg til politiet, et døgn etter at fristen var gått ut, talte Lula da Silva til sine støttespillere. Han sa at han overga seg for å vise at han ikke var redd. De skal få se at jeg ikke forsøker å gjemme meg, at jeg vil bevise min uskyld. Lula er fremdeles favoritt på meningsmålingene foran presidentvalget i oktober, og er altså fortsatt Arbeiderpartiets kandidat. Men det er tvilsomt om valgkommisjonen lar ham stille til valg. I uken som har gått siden han ble fengslet, har de som omtaler ham som en politisk fange opprettet en leir i Curitiba.
Det er akampamento solidaridade
Dette blir et sted for solidaritet, frihet og motstand, sier Roberto Baggio til nyhetsbyrået AP. Men Valmir Oliveira har et helt annet syn.
Den majoriteten som sustenter dette landet, er en alivio.
Folk flest er lettet over at Lula ble arrestert. Han er korrupt, og ingen kunne røre ham før. Dette viser at lovene gjelder for alle. Og det blir nok flere som blir satt i fengsel her, mener Valmir Oliveira.
Vi kommer til å få mye mer gente fra Curitiba.
Ja, og dette var det Wenche Eriksen som hadde satt sammen. Og vi hører altså folkehelten og skurken Lula i en og samme person, og Einar Bråten fra By- og regionsforskningsinstituttet, altså NIBR, på Oslo Met. Hvem skal vi tro på? Hvordan er Lula altså nå? Det er flere som kommer til å bli arrestert, hører vi noen si, og folk tilber denne mannen.
Ja, fakta her er jo at Lula er den desidert mest populære politikeren i Brasil, ifølge meningsmålingene. Og han vil knuse enhver annen kandidat hvis han får stille til presidentvalget i oktober. Det andre er at det har vært en stor korrupsjonsskandale, operasjon Bilvask, knyttet til korrupsjon i oljeselskapet Petrobras. Han har da blitt dømt for å ha mottatt en leilighet fra en av entreprenørene som da er blitt fengslet. Det som da er det store tvilspørsmålet, hvor befolkningen i Brasil er delt, det er jo om dette beviser at han er korrupt eller ei. De har ikke funnet en eneste krone på noen utenlandsk bankkonto, i motsetning til hva de har gjort på en rekke andre politikere. Så, og de har ikke kunnet fastsette at denne leiligheten er en betaling for en tjeneste gjort overfor denne entreprenøren. Så det er indisier og mistanken som da begrunner denne dommen. Så veldig mange oppfatter vel dette som et overgrep mot folkets presidentkandidat, samtidig som høyresidens ledende politikere er ute i mye verre korrupsjonssaker, men går fri.
Så man stiller altså strengere krav til Lula. Man, hva heter det? Man ser splinten i sin brors øye, men ikke bjelken i sitt eget?
Det kan en si. Og det som jo også er litt ironisk, det er jo at Lula og etterfølgeren Dilma, som jo også ble kastet da, på, etter manges mening, på en veldig urettmessig måte gjennom en riksrettssak, de er jo da offer for lovgivning som de selv har innført. Innførte masse, mye mer effektivt lovverk for å bekjempe korrupsjon. Og dette lovverket blir da først og fremst brukt mot dem.
Men han sitter altså nå fengslet, mens det for så vidt da ruller en ankesak parallelt. Nå vet ikke jeg hvor sterk klassejusen er i Brasil, og hvor uavhengig rettsvesenet kan sies å være i den sammenheng. Men er det noen som helst sannsynlighet for at han kan vinne den ankesaken og være en fri mann og stille som presidentkandidat foran valget i oktober?
Det er veldig, veldig vanskelig å si hvor haren hopper i det juridiske systemet i Brasil. Det er veldig uforutsigbart og veldig komplisert. Kanskje det mest kompliserte juridiske systemet noe land på kloden har. Og det var jo så vidt flertall i Høyesterett. Altså det var kampavstemning, og det var da 6-5 som avgjorde at Lula ikke skulle ha flere ankemuligheter, og at han måtte da i fengsel. Og det mindretallet på 5 gikk jo veldig langt også i å si at han er uskyldig dømt. Så det holder med at det er én høyesterettsdommer som skifter mening, så oppstår en helt ny situasjon. Og høyesterett i dagens Brasil har jo enorm politisk makt.
Da vil altså han vinne, kan man kanskje forutsi allerede nå, dersom han vinner denne rettssaken og stiller til valg, får lov til å drive valgkamp og bli valgt, så blir han da Brasils nye president. Han har jo vært det i tidligere perioder. Men Hvilken situasjon kommer til å oppstå? Hva blir det av demonstrasjoner og uro? Vi husker fra før fotball-VM i 2014 spesielt kanskje. Det er mye grobunn for sosial protest og misnøye i Brasil. Hvis Lulas velgergruppe mister sin helt, hva vil da skje?
Ja, det er jo klart en veldig svekkelse av demokratiet i Brasil dersom Lula ikke får stille. Og veldig mange sier jo da at de ikke vil stemme i det hele tatt, eller stemme blankt, hvis han ikke får stille. Så det er en alvorlig situasjon. Problemet er jo at det også er en ganske styrking av det ytre høyre i Brasil, med en kandidat som er mer eller mindre erklært fascist, Bolsonaro.
Og det må vi komme tilbake til ved en senere anledning. Vi skal til dagens korrespondentbrev. Det er skrevet av Philip Lote i Brussel. Han opplever mye politisk mismot på sine reiser rundt omkring i Europa.
De formes og defineres i konfrontasjon med det etablerte. De fryder seg når de ikke så sjelden med rette kan raljere over et feilet og korrupt system. De styrker seg når de kan dyrke avmakten i den store gruppen av misfornøyde. Men avmakt er smittsomt. I politikken kan du ikke ta i avmakt med beskyttelseshansker. Du kan ikke bevege deg gjennom misnøyens forskjellige nabolag med munnbind. I 1862 tok den franske forfatteren Victor Hugo pulsen på sin tids sosiale spørsmål med klassikeren Les Misérables, De elendige. I 2018 ville Hugo muligens heller ha skrevet Les Mécontents, De misfornøyde. Og det er vesentlige forskjeller mellom de elendige og de misfornøyde. Imens de elendige kjempet mot urett og for demokratiske rettigheter, bruker de misfornøyde 150 år senere de vunnede demokratiske rettighetene til å si ifra at de føler seg glemt. Overlatt til å løse problemer de selv ikke har skyld i, jo at de lever i et samfunn som går i en retning de aldri har ønsket. I en gyllen oransje bygård står vinhandler Enrico Angelini bak disken i sin vinbutikk ved gaten Via Nazionale i sentrum av Roma. Italia har vært sykt i årevis, forteller den gamle mannen. Om vinhandleren egentlig skal holde stengt hele eller deler av valgdagen, er dette noe Enrico Angelini ikke vet, eller ganske enkelt ignorerer. Unge uten jobb, migranter som krysser Middelhavet og en svak økonomi. Vinhandleren snakker i vendinger som gjør at du føler at dette er en mann som har problemer med å kjenne igjen sitt eget land. Ennå er det livsgnist i bevegelsene når han skjenker Valpolicella eller Barolo av god årgang i enkeltglass over disken. Om tingenes tilstand andre steder enn i de meterhøye vinhyllene, uttrykker han apati. Men stemme skal han denne dagen. Vinhandlerens stemme går til det ytre høyre, partiet Lega og dets leder Matteo Salvini. Salvini er en rett frem person, som Le Pen er det i Frankrike, forteller Enrico. Nasjonal Front og dess leder Marine Le Pen er forbildet Salvini har brukt til å endre Lega. Lega har gått fra å være et regionalt parti som vil løsrive Nord-Italia fra resten av Italia, til å bli et anti-innvandring, anti-islam, anti-elite og anti-EU-parti for hele Italia. De fleste av Italias problemer kommer fra Brussel, slår vinhandleren fast. Hvis du ønsker og klarer å få de misfornøyde stemmer, må du på et tidspunkt levere. Hvis ikke, så er du den neste som avmakten kan ta av dage politisk. Dette er trusselen Matteo Salvini og Marine Le Pen begge står overfor. Salvini og Lega ble størst på høyresiden og en av vinnerne i valget 4. mars. Men valget ga hverken høyresiden eller valgets andre vinner, konkurrentene i den minst like populistiske femstjernersbevegelsen, flertall til å styre. I over en måned har Salvini forsøkt å fremstå mer statsmannsaktig, mens han forsøker å legge kabal med høyst ulike partier, men regjeringsmakt virker ikke innen rekkevidde. Brexit og Trumps seier i USA ga håp til Le Pen, Salvini og deres likesinnede. Men det siste året har avdekket at høyrepopulistene i flere av de største EU-landene har et todelt problem. De gjør historisk sterke valg, men ikke gode nok til å sikre dem makt. Under valget i Nederland i fjor møtte vi flere som sa de ville stemme på ytre høyre-politikeren Geert Wilders, men ikke fordi de ønsket Wilders i regjering. De ønsket å trekke de større partiene nærmere en politikk som tok hensyn til misnøyen Wilders evnet å sette ord på. Wilders gjorde det godt, men ikke godt nok. Etter valget tok det mer enn 6 måneder før det kom på plass en ny regjering. Men det som hele tiden var klart, var at de andre partiene aldri kom til å slippe Wilders inn i noe regjeringslokale. Wilders er presset ut i skyggen og faller på målingene. En ny ytre høyre politiker vinner terreng. Den yngre, mer intellektuelle og veltalende Thierry Baudet og hans demokratiske forum har siden valget i fjor økt fra 2 til 11% oppslutning på enkelte målinger. En oppslutning som ville gjort partiet til Nederlands nest største parti i et valg. Thierry Baudet har en mer ideologisk forankret politikk. Dypt konservativ med nasjonalstaten i sentrum. Snarere enn å angripe islam, fremhever han lojalitet overfor vestlige og kristne verdier som et krav til innvandrere. Med Thierry Baudet er det mer struktur og mindre populisme. Den 31 år gamle og svært EU-kritiske Baudet er kanskje litt nærmere å løse det som er populistenes andre problem. Det å utforme en konkret politikk som folk faktisk tror er gjennomførbar, skulle de en dag komme til makten. Da Marine Le Pen og Nasjonal Front før presidentvalget la frem sitt alternativ til euron, en plan om å gjeninnføre frangen, men i en periode la den være låst til eurons verdi, var det få som helt skjønte hva hun mente, og om det egentlig var annerledes enn å bli værende i euron. Om motstanderne kunne hakke løs på alle selvmotsigelsene i forslaget, og hvordan dette sto i klar kontrast til tidligere løfter om ganske enkelt å ta Frankrike ut av EUs felles valuta. Da forsøket på fornuft ikke lykkes, brukte Marine Le Pen i stedet innspurten og den siste avgjørende TV-debatten til å løfte frem innvandringsspørsmålet, samt å gå til angrep på motstanderen Emmanuel Macrons person, hans umodenhet og det at han er gift med sin gymnaslærer. Marine Le Pen fremsto tidvis som vulgær og ikke som en statskvinne. Nederlaget i valgfinalen var knusende. I Italia har Matteo Salvini 1 måned etter valget begynt å snakke om nyvalg. Høyresidens vinner virker nå mer opptatt av å komme seg ut av resultatløse regjeringsforhandlinger og i posisjon før velgerne på nytt blir bedt om å gå til urnene. Det viktigste i øyeblikket er å fremstå som den som var klar til å ta ansvar for hele landet, der andre ikke var klare til å samarbeide for Italias beste. Valgene i Italia og Frankrike er 2 av flere erfaringer som gjør at Europas høyrepopulistiske partier ser at de er nødt til å omgruppere. Marine Le Pen ledet i mars sitt parti gjennom et landsmøte i Lille i Nord-Frankrike. Landsmøtet skulle relansere partiet med et forslag til nytt partinavn og starte arbeidet med å lage en ny politikk. Målet var å fremstå som et parti andre kan samarbeide med. En gang for alle skulle partiet effektivt distansere seg fra partiets historiske bånd til jødehat og kollaboratører som samarbeidet med nazistene under 2. verdenskrig. Det som er blitt kalt avdemoniseringen av Nasjonal Front. Det startet med et skikkelig skup. En overraskende gjestopptreden fra tidligere Trump-strateg og ytre høyre-ikon Steve Bannon. Utover dette gikk det vel bare sånn passe for Marine Le Pen. Det var større entusiasme for Bannon enn for henne. Det nye partinavnet som Marine Le Pen lanserte, Rassemblement National, ble raskt gjort krav på av et mindre høyreparti som hevdet at dette var deres navn. I tillegg viste det seg at partinavnet, som direkte oversatt til norsk betyr Nasjonal Samling, også er svært nær navnet på et parti som nettopp en gruppe nazikollaboratører stiftet under krigen. Og så er det sånn at når du er politisk interessert, har fulgt et valg som det franske presidentvalget tett, og ser taperen stå på en scene, da har du litt forventninger til en lenge varslet tilbakekomst. Det er spennende om det kommer et hint om en konkret politikk som utfordrer og på sikt kan gi gjennomførbare alternativ til Emmanuel Macrons planer om å reformere og ytterligere liberalisere Frankrike. I stedet var det kun gjentatte angrep på Brussel og EU på president Macron som en forkjemper for en ødeleggende globalisering og som finansnæringens mann. Det var ikke hint om noe videre foredling av eget tankegods, om hvordan et Frankrike hvor nasjonalstaten trumfer EU og Verdens handelsorganisasjon skal settes ut i praksis. Dette kan selvsagt komme senere, men dette var hennes øyeblikk på scenen i 2018. I likhet med den siste TV-debatten under presidentvalget var det igjen et øyeblikk som glapp. Det er i forsøkene på å ta de høyeste lederposisjonene høyrepopulistene ikke har nådd opp, og de jevneste politiske slagene har stått i land som virkelig betyr mye for EU og Europa. De er nødt til å finne en annen strategi. Høyrepopulistene protesterer ofte når de plasseres langs en tradisjonell politisk akse. Venstre eller høyre er ikke relevant, sier de ofte. De passer ikke i bås eller boks. Men nå er de i en boks. Populistene er i tenkeboksen. Jeg er ikke sikker på at det er et sted de liker seg.
Det sa Philip Lothe til slutt i denne Urix-lørdagssendingen, som ble dominert av hendelsene i Syria. Og det blir mer om det amerikansk-britisk-franske angrepet i NRK utover dagen. Først i fjernsynet nå klokken 12, og deretter i radioens ukeslutt klokken 12.30. Teknisk ansvarlig for denne sendingen, Finn Lie. Produsentens navn, Hans Christian Eide, var i studio, Joar Hoel Larsen.